VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dengan Lea dan
Rivan Wiastono
untuk menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 30 April 2023. Bagaimana akhir pekan Anda sejauh ini? Apakah masih sibuk ya dengan berbagai aktivitas atau sedang rileks saja di rumah? Karena sekarang sudah malam ya, Van ya.
Betul, udah yang, saatnya istirahat gitu ya.
Ya, yang pasti kami merasa senang dapat menemani Anda dalam menyimak VOA Weekend kali ini. Nah, Rivan, hari ini kan tanggal 30 April ya, bertepatan dengan National Bubble Tea Day.
Wow.
Ada yang nyebut bubble tea, ada yang bilang boba tea nih. Jadi, mana sih yang sebenarnya yang benar ya? Sama.
Sejujurnya aku nggak tahu, kita tanyain aja ke Galileo. Tapi ini memang jadi hari yang mungkin terasa lebih spesial, berhubung makin banyak orang suka bubble tea, termasuk aku dan istriku, Le.
Oh iya?
Suka banget sama yang namanya boba, bubble tea, whatever it's called gitu kan.
Betul, ini memang sebenarnya baru-baru aja ditetapin nih, Van. Tanggal 30 April menjadi National Bubble Tea. Baru ditetapin itu tahun 2018. Nah, yang mencetus ide ini juga perusahaannya sendiri, perusahaan Kung Fu Tea yang berbasis di New York.
Pantesan.
Nah, kamu favoritnya apa sama aku, sama istri nih?
Aku selalu pesan yang namanya taro milk tea with boba.
Yang warnanya ungu ya?
Yang warnanya ungu, aku suka banget taro milk tea. Itu tales kan, taro itu. Kalau istriku sukanya Earl Grey tea with pudding.
Oh, wow. Sama dong, anak saya juga seneng nih. Earl Grey milk tea dengan boba pearl. Sama gak sih?
Yang berarti anaknya Lea tuh sukanya pakai boba. Kalau istriku sukanya sama-sama Earl Grey milk tea, tapi sukanya pakai puding.
Oh, next time saya mau coba deh puding. Wah, boleh juga nih. Tahu gak, Van? Penjualan boba di Amerika ini semakin naik loh setiap tahun. Tahun 2021 aja nih ya, penjualan boba di Amerika mencapai $505 juta. Dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai $833 juta nih, Van.
Wow, itu separohnya aku yang beli tuh, Le. Borong mulu.
Kayak saya juga tuh. Nah, apalagi anak saya diiming-imingin gini ya, beli 10 gratis 1. Itu kan, makanya kemana-mana harus bawa kartunya itu, di stamp, di cap ya, beli.
Biar dapat.
Biar dapat gratisnya.
Gratis-gratisan. Nah, pinter.
Kita juga kayaknya mesti buka toko boba tea nih, Van. Daripada jadi pembeli aja, mestinya kita jadi owner dong ya.
Bener-bener, ternyata cuannya lumayan gede juga ya. Jadi kita bisa bikin boba-boba dengan rasa-rasa Nusantara loh.
Betul, rasa ya kunyit
kan? Rasa kunyit, rasa rujak, rasa apa lagi, banyak banget tuh.
Asam manis.
Asam manis.
Iya, nah di tempat tinggal saya aja dulu ya, gak ada boba, toko boba ya. Sekarang ada 7 toko boba lo, bayangin.
Luar biasa.
Tinggal pilih mau yang mana.
Wah,
ada 7 loh.
Hati-hati diabetes. Gula semua.
Bener. Sama ya kan? Kantong juga.
Sama kantong juga kempes lama-lama. Tapi memang sih ini fenomena yang semakin populer gitu kan. Ini kan kalau nggak salah katanya berasalnya dari Taiwan.
Dari
ya.
Taiwan,
bola lagi boba tea ini. Dan nggak cuma di Amerika, di Indonesia juga makin banyak banget toko-toko yang menjual minuman boba itu, Le. Sekarang kayaknya kita mulai aja yuk program mingguan VOA Weekend-nya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal Presiden Joe Biden yang mendapat sambutan meriah di kampung halamannya. Kamu tau nggak di mana kampung halamannya dia?
Di Irlandia.
Pintar. Kalau Lea, kamu dari mana sih aslinya? Kalau kamu, kamu tadi kan Joe Biden.
Saya Jakarta. Kalau Rivan di mana kampung halaman nih?
Aku kampung halamannya adalah, aku bingung jawabnya. Karena aku sering pindah rumah, tapi pokoknya di Jawa Barat, tanah Pasundan deh. Kadang di Bandung, sempet lama di Serang, Banten. Jadi kalau pulang kampung, suka agak bingung bilangnya kemana. Sekarang lebih sering ke Bandung sih.
Ikut KTP aja deh kalau gitu.
KTP aja ya. Ya udah deh, Bandung kalau gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu ini seperti apa sih kampung halamannya Pak Biden ini, yaitu di kota Carlingford di pantai timur Irlandia. Dan ekonomi di kota itu tuh telah hancur sebetulnya akibat runtuhnya industri pariwisata karena pandemi virus corona. Dan sekarang penduduk setempat berharap kunjungan dari sepupu jauh mereka ini, yaitu Pak Biden, itu bisa membantu menghidupkan kembali pariwisata di Carlingford.
Pendengar, bagi seorang Presiden Amerika yang kerap menonjolkan Irlandia sebagai asal-usulnya, lawatan Joe Biden ke Irlandia kali ini bagai pulang kampung.
Every time I've come, the welcome, the people on the streets, they're just so gracious to us.
Setiap kali saya datang, sambutannya luar biasa. Orang-orang berdiri di jalan-jalan, Mereka sangat ramah pada kami.
Ribuan orang berdiri di jalan-jalan untuk melihat sekilas Joe Biden, tak terkecuali warga Dundalk, Margaret Howard.
Even though it's raining in Ireland, the sun's shining really in our hearts. And there's no show like a Joe show.
Biden datang ke Carlingford Castle, satu peninggalan bersejarah yang terakhir kali dilihat kakek buyutnya Owen Finnegan ketika berlayar menuju New York tahun 1849. Biden bicara dengan warga lokal mengisahkan kembali Finnegan dan Joseph Kearney, kakek buyut mantan Presiden Barack Obama yang sama-sama bekerja sebagai pembuat sepatu di daerah-daerah sekitarnya. Dan mereka bermigrasi ke Amerika pada saat yang kurang lebih sama.
In all their dreams, I'm not sure they could have imagined that 175 years later.
Dari semua mimpi mereka, saya tidak yakin mereka pernah bermimpi bahwa 175 tahun kemudian cucu buyut mereka akan menjadi Presiden Amerika, Barack Obama dan Joe Biden.
Saat menyeberangi perbatasan di Belfast, Irlandia Utara, Rabu pagi, Biden memuji perdamaian selama 25 tahun yang tercapai berkat Good Friday Agreement yang mengakhiri konflik soal apakah wilayah ini bergabung dengan Irlandia atau tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Biden menyerukan agar pemerintahan dengan berbagi kekuasaan yang telah ambruk karena boikot dan pertikaian politik itu segera dipulihkan.
As a friend, I hope it's not too presumptuous for me to say.
Sebagai seorang teman, saya harap tidak terlalu lancang jika saya mengatakan saya yakin institusi demokrasi yang dibentuk dalam Good Friday Agreement itu akan tetap penting bagi masa depan Irlandia Utara.
Jika pembagian kekuasaan dipulihkan kembali, ia mengisyaratkan akan lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang masuk. Pesan yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
We talked about the investment potential that is there, the companies that want to invest in Northern Ireland. I think that's incredibly exciting. It'll bring growth, jobs and prosperity to Northern Ireland.
Kami berbicara tentang potensi investasi yang ada, perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Irlandia Utara. Saya kira ini luar biasa menggembirakan. Hal ini akan membawa pertumbuhan, lapangan pekerjaan, dan kemakmuran ke Irlandia Utara. Dan saya tahu Biden memiliki ambisi seperti saya, yaitu ingin melihat institusi-institusi ini kembali berjalan. Ini yang layak diterima oleh orang-orang dan bisnis di Irlandia Utara.
Biden pada hari Kamis ini melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin Irlandia dan mengakhiri lawatannya Jumat malam dengan berpidato di Ballina, daerah leluhurnya dari pihak ayah, yang terletak di pesisir barat Irlandia. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes, langsung dari studio VOA di Washington, D.C.
Pendengar masih di VOA Weekend. Nah, kali ini kita pengen pindah ke industri hiburan nih, infotainment. Kita bisa menyimak sekilas tentang aktris Brooke Shields yang merasa lega dapat mengungkapkan kisah hidupnya lewat film dokumenter Pretty Baby, Brooke Shields. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Brooke Shields sudah cantik dan terkenal sejak bayi. Namun sebuah serial dokumenter baru mengungkapkan bahwa perlu waktu beberapa dekade bagi Brooke Shields untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, terutama dalam mengembangkan bakatnya. Mengapa demikian?
If you're a famous girl, you get one shot. You come on the scene and whoever you are and however you are, that's who you are. It's really hard to change the narrative.
Walau cantik dan terkenal, Brooke Shields sempat merasa tidak percaya diri pada bakatnya. Pasalnya, media massa tak henti-hentinya mengawasi pilihan dan posisinya dalam budaya pop. Serial dokumenter yang ditayangkan layanan streaming Hulu, Pretty Baby Brooke Shields, memperlihatkan kesuksesan Shields sebagai seorang model, bintang film, penulis, dan kini sebagai seorang pengusaha gaya hidup. Ini terlepas dari masa lalunya yang oleh media massa digambarkan seksi dan pada usia sangat muda merawat ibu kandungnya, Terry Shields, seorang pecandu alkohol. Seperti halnya film dokumenter Britney Spears dan Pamela Anderson, film Shields juga memperlihatkan sejumlah cuplikan media, di mana pria-pria dewasa hanya fokus pada kecantikan wajahnya dan tidak tertarik pada jawaban Shields atas pertanyaan mereka. Serial film itu merupakan kilas balik bagaimana perempuan diperlakukan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Shields juga mengungkapkan ia adalah korban pelecehan seksual oleh seorang eksekutif film di Hollywood setelah ia lulus kuliah. Associated Press biasanya tidak mengungkapkan nama korban pelecehan seksual kecuali jika korban mengungkapkannya secara terbuka. Dalam wawancaranya bersama AP, Shields mengatakan ia mengalami kecemasan yang luar biasa untuk mengungkapkan kisah pelecehan seksual dalam serial dokumenter itu.
I didn't want it to be reduced to just a headline, and yet I knew that if I didn't, I would have felt like a hypocrite or inauthentic. You know, I haven't been able to talk about it up until now, and then it felt like...
Saya merasa cemas soal Me Too karena saya tidak ingin hal itu menjadi sekadar judul berita. Saya tahu jika saya tidak mengungkapkannya, saya akan merasa seperti orang munafik. Saya tidak dapat membicarakannya sampai sekarang, dan itu rasanya seperti berutang pada diri sendiri. Saya berharap cerita ini tidak hanya untuk menarik perhatian.
Me Too adalah gerakan sosial menentang penganiayaan, pelecehan sosial, dan budaya perkosaan di mana orang mengungkapkan pengalaman mereka sebagai korbannya. Shields berbicara secara jujur tentang bagaimana ia mengatasi rasa malu atas pilihan-pilihan pribadinya untuk meningkatkan rasa percaya diri mengenai bakatnya.
I don't think I ever wanted to really give myself credit. I made myself small for so long, either to be relatable or to not be threatening or humbled. You know, don't be a snob, don't be arrogant.
Saya kira saya belum pernah menghargai diri saya sendiri. Saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya sekian lama. Saya kini mengatakan tidak apa-apa untuk mengapresiasi saya sendiri. Oke saja mengatakan saya memang memiliki bakat karena saya tidak akan berada di posisi ini jika saya tidak memiliki bakat. Bukan karena saya pintar atau karena berpenampilan berbeda. Saya telah mempertahankan karier saya selama ini dan selalu memberi diri saya sendiri tantangan baru. Saya kira saya belum pernah memiliki keberanian untuk mengatakannya secara lantang.
Serial dokumenter Pretty Baby Brooke Shields telah dirilis lewat layanan streaming Hulu sejak 3 April 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Rifan, hobi berkebun nggak? Atau istri deh hobi berkebun?
Mikir juga dua-duanya. Kita antara suka dan senang, tapi agak kurang telaten, Le. Jadi aku tuh punya banyak beberapa pot tanaman indoor. Buat di dalam rumah, indoor. Dan sejauh ini tuh mereka thriving karena kan memang nggak banyak perawatannya ya.
Betul.
Yang penting kayak disiram berapa hari sekali, kena sinar matahari yang tidak langsung gitu kan. Mereka tetap segar dan sejauh ini ya segar-segar aja. Tapi ya kalau disebut hobi berkebun kayaknya enggak tergolong ya. Kalau berkebun tuh harusnya ada tanahnya, ada lahannya, ya nggak sih?
Dicangkul juga.
Dicangkul juga gitu kan, beli pupuk gimana gitu kan.
Iya sih, tapi berarti kamu sama istri sayang pohon lah gitu ya. Soalnya kamu tahu nggak, tanaman itu, tumbuhan itu ternyata mengeluarkan suara loh, Rifan, kalau lagi stres.
Serius?
Iya, ada penelitiannya. Nah ternyata ini juga ya, saya lihat ibu saya kan hobinya juga berkebun. Dan dia tuh hobinya tuh ngajak ngobrol tanaman-tanamannya loh, diajak ngobrol, ayo kamu berbunga ya gitu, ayo.
Suka disautin gak sama tanamannya?
Nah, saya juga punya pengalaman nih. Minggu lalu saya beli bunga tanaman rose nih, kembang mawar gitu ya. Kemarin sempat layu, terus saya ajak ngobrol juga gitu. Kamu jangan mati ya gitu. Sekarang mulai hijau lagi nih.
Wow.
Jadi mudah-mudahan tanaman itu juga jangan stres, nanti dia bersuara lagi.
Bener-bener, mungkin mereka juga butuh konseling. Biar nggak stres terus gitu ya.
Iya nih, gimana ya kalau kita stres mungkin kita harus ngapain gitu ya, Van. Tapi kalau tanaman stres, apa dong?
Iya, mereka nggak bisa jalan, mereka nggak bisa belanja, nggak punya uang kan.
Nggak bisa beli boba.
Nggak bisa beli boba. Kasian sih tanaman kalau stres itu ya, berarti makanya harus bisa diajak ngobrol juga ya.
Ini menarik nih, tentang tumbuhan yang stres ya. Kita mungkin tidak akan mendengar tumbuhan menjerit, tetapi dalam keadaan stres, tumbuhan sungguh-sungguh mengeluarkan suara. Sayangnya, tetap saja kita tidak bisa mendengar suara tersebut, kata para peneliti di Israel. Mereka menyimpulkan ini setelah riset 6 tahun terhadap tumbuhan, mulai dari tomat, tembakau, anggur, hingga gandum. Tadi tumbuhan kamu apa, Van?
Peperomia.
Ya, ajak ngobrol ya supaya jangan stres.
Oke, nanti aku ajak ngobrol, aku perdengarkan lagu-lagu.
Betul. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti di Tel Aviv University Israel mengatakan mereka memiliki bukti bahwa tumbuhan mengeluarkan suara bising sewaktu sedang stres, misalnya ketika tumbuhan itu sedang dipangkas atau kekurangan air. Hasil penelitian ini diterbitkan akhir bulan lalu dalam jurnal Cell Press. Para peneliti mengatakan frekuensi suara itu terlalu tinggi bagi telinga kita, sehingga kita tidak dapat mendengarnya. Akan tetapi serangga atau mamalia mungkin bisa mendengarnya. Para peneliti menggunakan mikrofon untuk merekam suara tomat, tembakau, dan tanaman lainnya dalam kondisi sehat dan stres. Peneliti utama penelitian itu, pakar biologi evolusi di Tel Aviv University, Lilek Hadani, mengatakan,
"We recorded the sounds emitted by plants.
Kami merekam suara yang dipancarkan tumbuhan. Kami banyak menggunakan tomat dan tembakau. Kami juga merekam gandum, jagung, anggur, kaktus."
Ia menjelaskan para peneliti menggunakan berbagai metode untuk membuat tumbuhan stres, kebanyakan dengan dua jenis stres, yakni membuat tanaman kering dan memotongnya dengan gunting. Dalam kedua kasus itu, kata Hadani, tumbuhan mengeluarkan suara. Selama dehidrasi, kalau peneliti berhenti menyiram, tumbuhan mulai mengeluarkan suara yang mencapai puncaknya pada hari kedua. Setelah merekam, para peneliti membuat algoritma komputer untuk membedakan antara tanaman yang tidak stres, yang kehausan, dan yang dipangkas. Salah seorang peneliti, Yehuda Anixter dari Fakultas Ilmu Tumbuhan di universitas yang sama, menjelaskan tentang jalannya percobaan. Ia mengatakan,
"We're recording sounds emitted by tomato plants, but these sounds are ultrasonic sounds."
Kami merekam suara yang dipancarkan tanaman tomat. Ini adalah suara ultrasonik, jadi manusia tidak dapat mendengarnya. Untuk memperlihatkan seperti apa suara itu, kami merekam banyak suara, mengumpulkannya dalam kerangka waktu yang singkat, dan kami mengubah frekuensinya sehingga telinga manusia dapat mendengarnya.
Menurut Hadani, getaran ultrasonik dari tumbuhan pernah direkam sebelumnya, tetapi tidak demikian pada suara yang ditransmisikan melalui udara. Para ilmuwan percaya riset lebih jauh dapat mengungkapkan lebih banyak mengenai cara tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya. Belum jelas mengapa tumbuhan mengeluarkan suara, lanjut Hadani. Ia menambahkan bahwa ada dua opsi untuk itu. Pertama, sebagai cara berkomunikasi. Dan opsi kedua adalah sebagai produk sela dari proses fisiologi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA Weekend kali ini juga akan menyajikan info dari dunia lingkungan hidup. Banyak aktivis lingkungan yang kini sangat memprihatinkan kondisi lingkungan di Jawa Timur. Mereka mendesak pemerintah provinsi agar segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan lingkungan. Berikut laporan Petrus Rizky dari Surabaya.
Timbunan limbah B3 di markas militer, sampah plastik di Sungai Berantas, dan 70% air minum masyarakat yang tercemar bakteri E. coli adalah beberapa catatan penting kondisi lingkungan hidup di Jawa Timur saat ini. Muhammad Khalid Basaiban, seorang aktivis dari LSM Lingkungan Ekoton, mengatakan Jawa Timur saat ini telah menjadi toilet atau tempat pembuangan berbagai jenis limbah, mulai dari rumah tangga hingga industri. Ia menegaskan air, tanah, dan udara di provinsi itu sudah tidak aman lagi bagi kesehatan masyarakat.
Kita membawa tema Bumi Jatim Bukan Toilet, jadi temuan limbah B3 di markas militer yang ada di Jawa Timur, kasus sampah impor. Jadi sampah impor ini memberikan dampak udara di Jawa Timur mengandung dioksin dan mikroplastik. Jadi itu akan sangat berbahaya dan menimbulkan penyakit kronis pada masyarakat khususnya di Jawa Timur.
Seruan dan dorongan kepada pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota telah dilakukan untuk mengingatkan dan mendesak pentingnya penyelamatan lingkungan. Namun menurut Khalid, pemerintah justru bersikap abai dengan membiarkan pencemaran dan kerusakan lingkungan terus terjadi.
Agar menyadarkan bahwa Pemprov Jatim harus segera melakukan pembenahan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Jawa Timur. Dan khususnya kita juga menuntut kepada Pemprov Jatim untuk segera mengalokasikan anggaran-anggaran yang selama ini tidak penting bagi dinas-dinas yang lain. Jadi yang penting itu untuk sekarang progres untuk pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Bumi Jatim harus segera diprogreskan agar lebih baik lagi.
Ketua Umum Koalisi Indonesia Lestari Kawali, Puput Dede Putra, mengatakan kerusakan lingkungan paling besar di Indonesia terjadi akibat aktivitas ekstraktif minyak bumi. bumi dan batu bara, serta penggundulan hutan akibat alih fungsi lahan. Puput mengatakan, aturan yang mengharuskan pengusaha tambang melakukan reklamasi atau pemulihan lahan yang dieksploitasi tidak ditaati. Ia menyontohkan 350 hektar lahan bekas tambang di Sumatera Selatan yang masih belum ditutup atau direklamasi, serta lahan galian tambang pasir batu yang banyak ditemukan di Pemalang, Batang, serta Jepara, Jawa Tengah.
Sebetulnya kan sudah ada aturannya ya, mereka harus melakukan atau membuat deposit sebelum melakukan pertambangan. Nah, ini juga problem yang kami ketahui, ketidaktegasan pemerintah akhirnya tidak terjadi proses reklamasi walaupun sudah ada deposit. Jadi ada indikasi ini ada permainan antara pengusaha pelaku tambang ini dengan pemerintah, ada pembiaran.
Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, kata Puput, menunjukkan pemerintah tidak serius mengembangkan energi terbarukan.
Sampai saat ini saya melihat tidak terjadi perbaikan atau pembaharuan terhadap agenda untuk energi terbarukan. Banyak bekas-bekas galian tambang itu menjadi masalah juga terhadap kesehatan lingkungan dan dampaknya ke masyarakat.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki pekan yang baru. Semoga selalu sukses, juga sehat, dan bahagia selalu.
Amin. Lea Johannes dan Serifan Wiastono pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Tapi jangan lupa untuk simak berbagai program kami di www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami, ada Kudos, ada BTS Gedung Putih juga. Juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir ke YouTube channel VOA Indonesia.
Bye-bye.